Budeme číst stejný text jako na svatbě. Tak vy, kdo jste tam včera byli a uslyšíte, že čteme stejný text, tak se nebojte, jo. Nebudu mluvit k ženichovi a nevěstě a konec konců nemám ani talár na sobě, což jsem měl včera. Děkuju. Nemůžu posoudit, já jsem jenom rád, že jsem se sebou tam nešvih na schodech. Jsem si přišla v dlouhou sukínku. On byl průšnej, tak to bylo dobrý. Ani že jsem ho Pavlovi Černému neroztrh, to by byl průšvih. A nakonec svatební svíčková už je snědená, což jsem se také zasloužil. Tak teď už to nebude o svatbě, ale stejně otevřeme stejný text. Je to Efeským 3. kapitola. Bude to ta krásná známá modlitba o vnitřním člověku, za vnitřního člověka. Efeským. Efeským 3. kapitola. Budem číst od 14. verše. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. Amen. Tak je to známý text a rozhodně to není klasický manželský nebo svatební text. Já jsem si to tak jako pro včera vypůjčil. Je to modlitba za vnitřního člověka. A když jsem se připravoval na tu svatbu, tak mi to tak, jsem si znovu sáhnul na to důležité poselství, že mnoho věcí, které mají v životě hodnotu, takže roste zevnitř ven. Že to není naopak. Že je strašně důležité, aby se to nejdřív posílilo uvnitř. A pak, že to poroste ven. A tak jsem si to vypůjčil pro to manželství a modlili jsme se společně s tím celým kostelem za vnitřní manželství Tomáše a Ani. Za to, co je vevnitř to manželství. Za vnitřního člověka, ale vztaženo k tomu vztahu ani s Tomášem. A s tou důvěrou, že když bude posíleno to vnitřní manželství, tak to vnější manželství taky bude šlapat. Tak se to bude projevovat dobře. A teď půjdeme do tohohle textu a budeme se dotýkat víc toho významu, totiž té modlitbě za vnitřního člověka. A jestli existuje nějaké vnitřní manželství, jakože si to můžeme takto vypůjčit, tak o to víc existuje vnitřní člověk. Existuje vnitřní člověk. A co to je ten vnitřní člověk? Vy, kdo máte rádi abstrakce, tak vám to možná nedělá problémy. Já jsem takový abstraktní člověk, tak mám rád abstraktní termíny, vždycky si tam něco pasuju do toho. Pro někoho z vás to možná je složitější. A právě třeba chodit do tohohle sboru, kde káže člověk, co má, ještě, že tady mluví i jiný, co mají trochu konkrétnější myšlení. Tak byste se mohli trápit touhletou otázkou, co to je jako ten vnitřní člověk. Je to, můžem z toho vyvodit, že může být asi malý, když apoštol Pavel se modlí, aby mohl růst ten vnitřní člověk. Tak jistě, myslí s tím asi, aby byl posílen, aby mohl se budovat. Ale někdo by mohl říct, no tak to je asi nějaký malý já v nás, ten vnitřní člověk, že to je nějaký malý já. A teď jaký? Jako je dobrý ten vnitřní člověk nebo špatný? Jaký je to moje skutečný malý já? Jo? Je to jsme to my, anebo to je nějaký jako jiný divný alternativní ego v nás, nějaký jako malý mužík nebo ženuška. Je to odlišné od toho, kdo jsme my, nebo je to lepší já naše? Jako někdo to tak má jako poskládaný, to horší já a lepší já. No, myslí, jak to je hluboce, a ono to většinou je o tom, jak se vyspí spíš. Ale tak si to může představovat, jako to moje lepší já. A co když to je to horší já? Co když bychom mluvili o vnitřním člověku, a tady by se ukázalo, že to je daleko větší průšvih, než to vypadá. Ne? Že děláme všechno proto, aby lidi nemuseli vidět naše pravý já. Co když se snažím prostě vypadat na povrch, na venek, jako zbožný duchovní člověk, a vevnitř tam pořád spí ten malinký puberťák, malý grulich, který pořád otravuje a zlobí a občas jako ukáže svoji podstatu, svoji pravou tvář. A pořád jinak to je schovaný, jako za tím, že jsem se nějak naučil ovládat. A co když to tak je? Nemyslíte si, že vaše skutečné já je taky tam vnitřní a je prostě nějaká taková malá nevychovaná grulichová? Nebo abych se někoho nedosknul, malý grulich se rovna sem jde. Děkuji, Davide, za výbornou ilustraci. Tak co když to tak jako je, že v každém z nás je právě nějaké to těžko vychovávatelné já? A jak by tenhle ten vnitřní člověk mohl růst? A nebo asi jo, asi bychom to už uměli říct, že to vnitřní já, a teď by někoho z nás, kdo jsme čtenáři knížek Nakladatelství Návrat, tak bychom mohli říct, no to je ta naše vnitřní identita v Kristu. Tak zní to hezky, ale kdo nemáte rádi abstraktní myšlení, jak to stejně vyjde na stejno, že vám to možná stejně nic neříká. Možná, že ano, že už se to dá víc pochopit, uchopit, to vnitřní já, že to snad má směřovat tomu, kým jsme v Kristu, naší identitu v Kristu. Bojím se, že když budeme dávat ten důraz na vnitřní já, přestože to je strašně důležitý důraz, takže mnoho z nás, tak jak konec konců zde někdo to mluvil, takže se vydáme takovému nějakému sebezpitujícímu a sebedeptajícímu pohledu někam dovnitř. Že se prostě začneme hrávat sami v sobě a teď si to říkat, jak teda na tom skutečně je to naše vnitřní já. A bude to takový divný mix zákonických představ o tom, co to je duše, duch, tělo. Takový jako... A je to důležitá otázka, jak se má tvoje duše? Jak se máš opravdu uvnitř? Co tvoje duše? Ale mohlo by to být jenom takový divný pohled dovnitř, jako ta moje dušička určitě tam skomírá pod všema těma jako necnostma, co mám. Je to určitě hrozný, to, co mám v sobě. A žel se k tomu dostává ještě zmatky prostě takových nějakých psychologizujících pohledů a hlubinný psychologie. To je tak zmatek toho všeho dohromady. A když se začne mluvit o vnitřním člověku, tak někdo jde přesně touhletou cestou pokušení. Teď to všechno nějak jako v sobě prohlabovat, hrabat a říkat si, no jak se mám? A kdo jsem já? A jak to je se mnou? A co když se ukáže, že jsem opravdu jako neřád, jo? A co když to uvidí lidi a Bůh to všechno ví a co s tím? Tak určitě apoštol Pavel myslel na něco jiného, když jsem modlil tuhle modlitbu. Jsou místa, které nás vyzývají k tomu, abychom zkoumali sami sebe. Jistě, určitě v jiném významu, než v těch odvarech hlubinné psychologie, které tak nějak neuměle na sebe prostě lepíme a ani nevíme, kde se to vzalo. Jsou chvíle, kdy je potřeba zkoumat sebe sama. Ale tady v té modlitbě se Apoštol Pavel chce povzbudit vnitřního člověka. Modlí se za to, aby Duchem Svatým byl posílen ten vnitřní člověk. A rozhodně nemyslí na tohle nějaké přehrabování se v sobě, abychom, že jo, změna je možná, když začneš uvnitř. Důležitý křesťanský učitel pastorace, Larry Crabb to říkal. Ale apoštol Pavel myslí určitě na něco jiného tady na těchto místech. Už jenom to, že když říká, že to je Duchem Svatým, aby se posílil vnitřní člověk. Se modlí, aby se Duchem Svatým posílil vnitřní člověk. Bojím se, už po druhý se bojím, to první se bojím, jsem říkal, že se bojím toho, aby ten důraz na vnitřního člověka nebyl jenom přehrabování se v sobě sama. To druhé, čeho se bojím, je to, že mnoho z nás příliš odvozujeme toho vnitřního člověka od toho vnějšího. Jsme si řekli na začátku, že většina duchovních věcí roste zevnitř ven. Ale my jsme stejně přijali tu představu, že když jako se jako když dáme spoustu věcí jako do pořádku, dohromady a tak, a čili vnějškově je uspořádáme, že tím vylepšíme svého vnitřního člověka. Ne? Znáte to? Tyhle ty představy? Že si konečně udělám pořádek v čase. Nic proti tomu, potřebuješ to, Martine, a mluvíme o tom. Ale jde o víc. Jsou chvíle, kdy je potřeba zapojit vůli, kdy je potřeba zapojit nějakou sebevýchovu nebo tak. Ale ne k tomu, abychom změnili vnitřního člověka, ale k tomu, abychom změnili toho vnějšího člověka. A je potřeba, aby rostl tvůj vnitřní člověk, aby se měnil tvůj vnější člověk. Ale vnějšími věcmi budeme, vnějšími přístupy budeme měnit toho vnějšího člověka. A řeknu vám, že to mnohokrát je potřeba. Jo? Mnoho lidí má v pořádku vnitřního člověka do míry Kristova kříže a přesto takový binec ve vnějším člověku. A my jsme tak náchylní to spojovat dohromady a jít tou opačnou cestou. Z toho svého vnějšího člověka usuzovat, jak to je s tím vnitřním člověkem. Jako, a můžou nás napadat i krásné biblické texty, že po ovoci je poznáte. Že přece se to musí projevit. No jistě, ano, musí a tak. Ale hrozí nám to, že úplně nepochopíme, kde je to jádro, co jsou ty kořeny. A začneme to dělat přesně obráceně. Pán Ježíš tomu říká, to v souvislosti s tím, jak se nechtěli farizové a zákonníci znečistit nečistým jídlem a vším, co nebylo košer a setkáním s nečistými lidmi. A Pán Ježíš jim k tomu říká, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co vchází, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znečistit. Ale co z člověka vychází, to jej znečistuje. Znesvěcuje. Tak znovu, že to nejdůležitější jde zevnitř. A tak znovu ta otázka, jak se daří tvému vnitřnímu člověku? Jak se daří tvému srdci? Jak se daří tvému já vevnitř? Odvraťme se nejdřív od takových těch nějakých sebevýchovných postupů, sebezdokonalovacích postupů a z těch snah uspořádání vnějšího světa si nějak jako polepšit toho vnitřního člověka. Skrze Kristův kříž najednou ta slova, že jde o náš vztah s Bohem, že ten vnitřní člověk je přece, že jde o ten náš vztah s Bohem, tak dostávají nový význam. Já vím, nepomůžu vám, když řeknu, hele, jako jde především o tvůj vztah s Bohem. Protože aspoň já v mém životě to tak platí, že mnohokrát si začnu říkat, no ale můj vztah s Bohem je asi špatný, když se tak málo modlím, když tak málo, je tady tolik věcí, které mám v nepořádku. a můžeme znovu toho vnitřního člověka jakoby odvozovat od toho, jak se nám daří vnějškově. Pojďme to obrátit. A celá ta modlitba směřuje k tomu, aby to bylo jinak. Skrze Kristův kříž a skrze tu dokonalou amnestii, která byla vyhlášena v Kristově kříži, tak najednou nejde až tak strašně moc o ten náš vztah ke Kristu. Jistě jsou chvíle, kdy je moc potřeba zdůrazňovat náš osobní vztah ke Kristu. To, co k tomu máme přidat my, že ta všeobecná amnestie je tak úžasná, že byla vyhlášena nad všemi hříchy na tomto světě, nad jakýmkoliv hříchem, který si dovedeme představit, tak stejně tam musí být to, že musíme jít cestou pokání, že to musíme sami uchopit, že bez toho bychom na to neměli svůj podíl. Že by ta amnestie byla vyhlášena pro nás na prázdno a bude tam důraz na to, co s tím máme udělat my. Ano, určitě. Jsou chvíle, kdy potřebujeme tohleto slyšet, tenhle ten důraz na to, co s tím máš udělat ty. Ale jsou chvíle, kdy máme slyšet úplně obrácený důraz. Kdy to má být jenom o tom, co udělal Ježíš. A kdy to nebude důraz na tvůj vztah ke Kristu, ale nejdřív na Kristův vztah k tobě. Na Kristův vztah k tobě. Jádrem modlitby apoštola Pavla za vnitřního člověka je, abychom znovu mohli uvidět, jaký má vztah Kristus k nám. Ne to, co jsme schopni srovnat, uklidit, vyprodukovat. Ale jaký má Kristus k nám vztah. Abychom znovu viděli Boží lásku. Mluví se tady o tom, abychom byli zakořeněni, zakotveni v lásce. A že jedině zakořenění a zakotvení v Boží lásce, když skutečně jako aspoň trošku budeme věřit, že nás opravdu miluje, tak jedině tehdy začínáme chápat. Jedině v tomhletom kontextu můžeme pochopit, co je ta skutečná šířka, délka, výška i hloubka. A znovu o dva verše dál se mluví, no, abychom mohli poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. Tak za to se apoštol Pavel modlí. Určitě mu jde o vnitřního člověka. Jde mu o to, jak se cítíme vevnitř. Jde mu o náš vztah s Bohem. Jde mu o to, jestli máme pořádek v životě a tak dál. To všechno v tom nějakým způsobem je. Ale modlí se úplně tam do toho jádra, úplně tam dovnitř, abychom zakotveni a zakořeněni v lásce mohli pochopit, co je ta skutečná šířka, výška, hloubka, délka. Abychom znovu mohli uvěřit tomu, že nás Ježíš miluje. Jak jinak? Jak jinak? Nebo znovu pořád věříme ve své skutky? Nebo znovu pořád věříme ve svoji schopnost se polepšit? Nebo znovu pořád věříme ve svůj vztah k Bohu? Nebo věříme na vztah Krista k nám? Jedna z největších slabin evangelikální zbožnosti je to, že je příliš upracovaná. Má další slabiny, ale tohle to je jedna z největších slabin evangelikální zbožnosti. Je příliš upracovaná. Na druhou stranu je to síla evangelikální teologie, že nezůstává u meditací něčeho, co je nad námi a připojuje k tomu činnou víru. Určitě to je strašně důležitý. Ale je to zároveň největší slabina evangelikální zbožnosti, že pořád jde strašně moc o nás a málo o něj. Že jde pořád strašně moc o to, co jsme schopní vyprosit, vymodlit a málo o to, co udělal on. Že pořád je strašně moc o to dokonce, jak jsme schopni my věřit, než to, jaký on je. Jistě, znovu opakuju, jsou chvíle, kdy bude potřeba ta výzva, to burcování, aby naše víra byla aktivní, abychom svou vírou něco uchopili, abychom měli odvahu, abychom čerpali z víry my sami odvahu, abychom něco postavili duchovně, abychom si vírou něco vzali. A to jsou moc důležitý výzvy. Ale jsou chvíle, kdy nemá znít nic jiného, než pouhé zvěstování jeho lásky. Nic jiného. Než to, že tě miluje. Nic víc, nic k tomu. Pouhé zvěstování jeho vztahu k nám. A ne naší schopnosti vztahu k němu. Pouhé zvěstování toho, jak on vidí nás. Pouhé zvěstování toho, jak nás neskutečně miluje. Ať si připadáme hodně lásky, nebo nepřipadáme. Milé sestry, milí bratři, je moc důležité, jestli věříš. Je moc důležité, jak věříš. Jsou chvíle, kdy budeme potřebovat slyšet, hele, jako to musíš uchopit vírou. Budeme potřebovat slyšet to povzbuzení. Jdi svou vírou dopředu. Ale daleko ještě důležitější, nebo ještě na tom hlubším jádře je, na té hlubší rovině, na tom hlubším základem je to, že Ježíš věří tobě. Že Bůh věří tobě. Některým z nás teď právě tady bude něco svírat, jak jestli to není nějaká laciná milost, nějaká univerzální spása nebo něco takového. No vůbec ne, je to spojeno s Kristovým křížem. Je to spojeno s tím vědomím, za co všechno Ježíš musel zaplatit a co všechno nese. Ale přesto, že se Bůh dává v šanc lidem, přesto, že ti dává sám sebe, že ti důvěřuje, že tě miluje. Věříš tomu? Věříš tomu, že tě miluje? A přitom právě o to tak moc jde, abychom mohli být zakořeněni a zakotveni v lásce. Zakotveni v lásce. Abychom to uměli přijmout. A z toho všeho, aby vyrůstalo to další, je naše snahy dělat pořádek v životě. Dokonce i to naše pokání, aby vyrůstalo z toho vědomí, že Ježíš dal sám sebe svůj život z lásky. Abychom mohli poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Proto postavme si před oči teď v tuhle chvíli Kristův vztah k nám. Jakoby vidět přímo jeho oči. Vidět ten pohled, jak se na nás dívá. Tam někde se buduje Duchem Svatým ten náš vnitřní člověk. Jistě v tom pohledu bude vědomí, co je hřích a co není. Hloubce tohohle pohledu je všechno jiné než falešná milost. Protože tahle ta láska nás potom táhne k pokání. Tahle ta láska nás uzdravuje i vychovává zároveň. Je to láska, ve které my moc rádi vydechujeme z různých projevů naší tělesnosti a tak rádi mu vydáváme své hříchy. Tak rádi přiznáváme. Pod pohledem lásky nakonec i rádi přiznáváme svoje zmatky v životě, svoje hříchy. Ale to základní je ten jeho pohled na nás, jeho láska. A jedině to je naše naděje. Jedině, že Ježíš nás miluje. Jinak to nemá smysl. A v něm to má smysl. Když znovu vidíme tenhle ten důraz, tak všechno najednou má jiný smysl. Ten náš vnitřní člověk může růst. My zakořeněni, zakotvení v lásce, začínáme společně s ostatními chápat, na čem záleží. co je ta skutečná hloubka. Začínáme vidět, co všechno má smysl. Protože Ježíš Kristus, který je jediný spravedlivý, neřekl, já tě odsuzuju, ale řekl, já tě miluju a zaplatil jsem za tvé hříchy. Já jsem tě vykoupil. Já jsem ti vtiskl do tvého srdce svého ducha a tak obnovil tvého vnitřního člověka. Apoštol Pavel, když potom jako vysloví tyhle nádherné pravdy v této modlitbě, takhle se modlí za ten efeský sbor. To, pro mě to je jedna z nejkrásnějších modlitev v písmu. Se modlí za tohle. V Efezu, ty v Efezu zná asi nejdéle. Je to místo, kde působil 3,5 roku a zatímco v jiných místech často jenom zakládal sbor a za několik měsíců už byl jinde, tak v Efezu tam působil daleko déle a znal se se všemi lidmi úplně osobně. A když se po nějaké době za ně modlí, tak se modlí právě za tohle, úplně za to jádro. Aby věřili, že Bůh miluje, aby poznávali kristovskou lásku, aby zakořeněni v lásce mohli pochopit, na čem záleží. A pak, když vysloví tyhle ty nádherné pravdy, tak co? Tak mu jenom vytryskne, jako má chvála Bohu, jako by dovětek. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši. Když se toho dotkne, jak obrovské hlubiny máme v Boží lásce, tak mu nepřijde na jazyk nic jiného, než obrovský proud chvály. Tomu, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme. Tomu Bohu, který dává daleko víc, než dokážeme uvidět, pochopit, než dokážeme vyslovit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu. Po všechna pokolení, na věky věků. Amen. A k této chvále se připojíme i my. Znovu oslovení tím, že Ježíš nás má rád. Že nám důvěřuje. Že nás miluje. Amen.